Her begynder Tid af Ulrik Uggerhøj, indlæst af John Christian Langebjerg. Hvad er tid? Noget mærkeligt noget. Tiden er noget mærkeligt noget. Jeg har aldrig helt forstået, hvad den egentlig er for noget. Sådan indleder Kai og Andrea Poul Køllers børnesang fra midten af 70'erne og runder af med, men når melodien slutter, ja, så er der gået 2 minutter. En herligt uhøjtidelig tilgang til at behandle begrebet tid for børn og for den sags skyld for voksne. Det gælder nemlig for alle, inklusive mig selv, at de aldrig helt har forstået, hvad tiden egentlig er for noget. Og er man i tvivl om en definition, kan man jo slå op i encyklopædien Den Store Danske, hvor man under tid finder filosofen David Faurholts beskrivelse. Tid er et fundamentalt begreb i vores erkendelse. Som sådan kan det ikke defineres eksplicit, et vilkår, som det deler med andre fundamentale begreber, såsom længde og bevægelse. Trods manglen på en definition, formår vi i de fleste erkendte situationer at anvende begrebet tid på en entydig, korrekt måde. Så hvis man forsøger at definere, hvad tid egentlig er, havner man lidt i banaliteter. En meget berømt amerikansk fysiker, John Wheeler, har brugt følgende definition. Tid er naturens metode til at undgå, at alting sker på én gang. Ja, det siger næsten sig selv. Og dog. Det er jo et cirkulært argument, der forudsætter, hvad man vil vise, i det ordene på én gang netop handler om tid, og man kan ikke definere et begreb ved brug af begrebet selv. Det vidste Wheeler selvfølgelig godt, og han har siden indrømmet, at han havde set den ret banale definition på et herretoilet i Austin, Texas. Vi hænger i sproget. Faktisk er ligheden mellem tid og sted temmelig indgroet i sproget, også det danske. Man siger for eksempel, at noget fandt sted i 1969, ikke at det fandt tid. Når vi når dertil, ude i fremtiden, siger vi, mens vi peger i en kalender og dermed understreger det rumlige aspekt. Eller hvad med ordet tidsrum? En fysiker vil ikke finde det underligt, hvis man siger, at der er 5.000 sekunder fra København til Genève. Det vil straks være underforstået, en del af det specielle sproglige fagfællesskab, at der er tale om et besked sendt med lysets hastighed. Samme ånd kan man sige, at der er en time mellem Aarhus og Aalborg, underforstået, at man kører i en bil, hvis maksimale hastighed er 120 km i timen. Som vi skal se, er netop det faktum, at lysets hastighed er en grænse, der ikke kan overskrides, der gør, at tid og rum er forskellige aspekter af det samme fænomen, rumtiden. Denne kobling er altså, i hvert fald rent sprogligt, almindeligt brugt. Holder vi fokus på Danmark, har atomfysikeren Niels Bohr adskillige steder skrevet om de begrænsninger, sproget sætter for udforskningen af naturen. Det er formentlig en utilsigtet drejning, at Bohrs eget yderst gennemarbejdede og præcise skriftsprog udgør et særligt raffinement i begrænsningerne, som når han for eksempel anfører, at uanset forfinelser af terminologien, hviler enhver redegørelse for fysiske erfaringer naturligvis til syvende og sidst på det fælles sprog, som det er tilpasset orienteringen i vores omgivelser, og efterforskningen af sammenhænge mellem årsag og virkning. Og andetsteds i et lidt lettere sprog. Vi hænger i sproget i en sådan grad, at vi ikke ved, hvad der er op eller ned. Ordet virkelighed er også et ord. Et ord, som vi må lære at benytte korrekt. Et æg er et æg, indtil det går i stykker. Der er adskillige vigtige pointer at hente i Bohrs udsagn, for eksempel i forhold til sammenhæng mellem årsag og virkning. Når man taber et æg på gulvet, går det i stykker. Her er det, at man taber ægget, netop årsagen til en bestemt virkning, at det går i stykker. Det omvendte har man aldrig observeret, og det er derfor, de fleste mennesker synes, at en film afspillet baglæns er komisk. Man kan straks se, at det ikke kan lade sig gøre. Nu kunne man tro, at den begivenhed, der for en iagttager fremstår som årsagen, for en anden iagttager kan være virkningen. Eftersom relativitet, som vi skal se, tillader ombytning af 2 begivenheders rækkefølge. Men tværtimod. Relativitet fastholder, at æggets fald altid er grunden til, at det går i tu. Så der er ikke helt frie tøjler i en tidslig ombytning. Faktisk kan kun 2 begivenheder, der ikke er eller kan være forbundne, byttes tidsmæssigt om. Denne begrænsning skyldes, at intet bevæger sig hurtigere end lyset, og derfor kan årsagen et sted højst nå frem med virkningen et andet sted med lyshastighed. Altså, Hvis ikke lys, og dermed heller intet andet, kan nå fra den ene til den anden begivenhed og meddele den, at den anden begivenhed er en virkning af den første, er de ikke forbundne. I så fald er det muligt, at deres rækkefølge er én bestemt for én person, og den modsatte for en anden. Et problem med at beskrive tid er derfor, at de eksperimenter og observationer, der bruges til at indhente fysiske erfaringer, foregår i tid, ikke om tid. Vi har altså i bedste fald en ren sproglig begrænsning af, hvad vi kan sige om tid. Men der er ikke desto mindre meget, man kan sige om tid. Tiden er nemlig ikke blot noget mærkeligt noget, men mere underlig og påvirkelig, end både Kai og Andrea og de fleste andre kan forestille sig. Tidens gang og tiden i løb. Ud af startblokken. Bang, siger det fra startpistolen, og løbet er i gang. Sprinterkongen Usain Bolt springer ud af startblokken på Berlins Olympiastadion, og hans atletiske krop yder maksimalt på vej mod mål. Undervejs er Usain Bolts topfart lidt over 44 km i timen. Året er 2009. Efter 9,58 sekunder passerer han mållinjen og har sat ny verdensrekord på 100 meter distancen. Man afgør altså sprintkonkurrencer med tidtagninger, der er præcise inden for 100 dele af et sekund. Med Lightning Bolts topfart svarer afstanden tilbagelagt på en 100 del af et sekund nogenlunde til halvdelen af hans fods længde, godt og vel 10 cm. Så det er ikke meget, der afgør konkurrencen. Lys og naturlovene. Men hvis nu Usain Bolt havde armbåndsur på, mens han løb, så ville det ikke vise præcis det samme som stadionuret. Det ville faktisk gå en anelse langsommere. Derfor ville hans rekordtid